Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, пет лица убиени во пукотница на пазар во Бангкок. Потера е во тек откако израелски активисти вандализираа канцеларија во Мелбурн. Трамп и даде на Русија рок од 10 до 12 дена да постигне мировен договор со Украина, скратувајќи го првичниот рок од 50 дена. Македонија доби понуда од Словенија, Франција и Чешка за помош во гаснењето на пожарите. И во пливачкиот спорт Кейли Мекеон ќе се соочи со Реган Смит во финалето на грбно пливање на светското првенство. Вооружен маж уби пет лица на пазар во главниот град на Тајланд, Бангкок, напаѓачи, чувар и трговец пред смртоносно да се застрела самиот. На видеоснимка, што ја сподели полицијата, осомничениот е прикажан како шета низ паркингот на пазарот во Чатучак. Дуан Гампа Јарунсири, која била на пазарот да купи намирници, се подготвувала да се замине кога ги слушнала и стрелите, зашто веднаш помислила дека се петарди, пошто пак видела маж во црна кошула и капа како пука од пиштол.
At that moment I opened the car door about to get in and leave when suddenly I heard a sound. Gunshots. At first I thought it was firecrackers. Then I glanced over and saw a man in a black shirt and a cap firing a gun. He fired many shots in rapid succession. So we ducked down in the car and quickly called the police.
Полицијата вели дека нема повредени или убиени туристи во инцидентот. Шансите на Австралија да обезбеди целосно ослободување од царините на Соединетите Американски држави се намалуваат додека Доналд Трамп подпишува нови трговски договори со Јапонија и Европската Унија. Иако овие договори ги облажија предходните закани за царини, тие се уште ја надминуваат основната граница од 10%, што веќе се применуваше за австралиските производи. Ниту една нација не ги избегна целосно царините, што предизвикува сомнежи во врска со обидот на Австралија за ослободување од истите. Во меѓувреме, представници на САД и Кина се среќаваат во Стокхолм за да го продолжат своето трговско примирие. Со приближувањето на рокот од 12 август, двете страни имаат за цел да финализираат траен договор по повеќе месечни препокувања и закани во врска со снабдувањето со ретки минерали. Медицинските власти во Газа велат дека најмалку 34 палестинци се убиени во израелските напади низ целата територија, само еден ден откако Израел објави дневна пауза од 10 часа во борбите за да се овозможи повеќе помош на територијата. Паузата која се однесува на град Газа, Дейр Албалах и Муваси има за цел да ја ублажи продлабочената хуманитарна криза и да овозможи безбедни патишта за испорака. Сепак Израел вели дека воените операции ќе продолжат надвор од назначените часови. Најновите напади наводно се случиле надвор од периодот за помош од 10 до 20 часот, а израелската војска се уште не даде коментар. Демонстрантите кои планираат протест на пристанишниот мост во Сиднеј ова недела на 3 август велат дека ќе се борат против секој обид за нивно блокирање. Тие имаат за цел да привлечат внимание за гладот во Газа, но премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс брзо се спротивстави на протестот, наведувајќи го краткото известување и сообраќајниот хаос што би се предизвикал. Но активистите тврдат дека мостот е моќен символ што ја представува Австралија и дека се подготвени да го одложат настанот за да ги исполнат безбедносните барања. Господин Минс побара од полицијата да соработува со групата на алтернативна рута, но организаторите велат дека ќе оспорат секој законски обид да ги спречат. Джош Лис од Палестинската група за акција вели дека нема ништо хаотично во тоа што луѓето во Нов Јужен Велс сакаат да излезат и да одржат масовни мирни демонстрации за да се спротивстават на ужасните сцени на намерно гладување и геноцид во Газа.
There's nothing chaotic about the people of New South Wales wanting to come out and have a mass peaceful demonstration to oppose the horrific scenes of deliberate starvation and genocide in Gaza. What's in chaos is the world. The world is in chaos. Gaza is in chaos. If we don't do something about that, then what does that mean for us and for humanity? If it's genuinely a matter of time, then we're happy to talk with Chris Minns and say, well, would he support this march then a week later, 2 weeks later? But I question how genuine Chris Minns is in raising that issue.
Во тек е пребарување откако антиизраелски активисти вандализираа три локации на Тол Груп во Мелбурн, користејќи чекани за кршење стаклени врати и прскање црвена боја по зградите. Видејата објавени на интернет покажуваат маскирани лица како ги извршуваат нападите по улицата Колинс. На снимката тие го обвинуваат логистичкиот гигант за транспорт на оружје и може да се чуе како скандираат смрт за Австралија и смрт за Израел. Еврејската заедница ги осуди инцидентите. Председателот на Комисијата за борба против клевета Двир Абрамович изјави за каналот 7 дека тековната кампања на заплашување оставила многумина да се чувствуваат небезбедно.
And sometimes it feels like we are being hunted in our own city. Jewish community is fed up with the campaign of terror, intimidation and fear.
Полицијата на Викторија ги третира нападите како поврзани со предходно подпалување на бизнис во Гринсборо пред неколку недели. Се уште не се извршени апсења, а истрагите продолжуваат. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп и даде на Русија рок од 10 до 12 дена да постигне мировен договор со Украина, со што значително го скрати првичниот рок од 50 дена. Председателот на САД вели дека нема причина да се чека целиот рок со оглед дека нема никаков напредок. Господин Трамп вели дека Русија ќе се соочи со дополнителни санкции доколку не се постигне мировен договор со Украина.
So what I'm doing is we're going to do secondary sanctions unless we make a deal, and we might make a deal. I don't know. You don't know. We've done so many peace deals. This is the one I started out with, and you know, I know President Putin called me. He wanted to know if I could help him with Iran. I said, no, I don't need your help with Iran. I need your help with Russia. And so that's the one deal that continues to linger.
Господин Трамп вели дека имал неколку ветувачки разговори со председателот Владимир Путин, но дека секој од нив бил проследен со обновено наследство меѓу Русија и Украина. Председателот на САД исто така ја отфрли идејата за средба со рускиот председател, велејќи, цитат, «Не сум толку заинтересиран да разговарам повеќе». Вчера 15-тина пожари ги пустошија македонските шуми, со денови гори околу Радовиш, Берово, Прилеп, Крива Паланка и Желино, а Чад се издига и во околината на Скопје. Надлежните уверуваат дека состојбата е под контрола, но постојат сомневања дека се намерно предизвикани од различни мотиви и причини. Надлежните велат дека дневно се регистрираат 30 до 50 пожари. Откако Македонија побара помош од Европската унија преку системот за цивилна заштита, вчера пристигнале првите понуди за луѓе и опрема од Словенија, Франција и Чешка, кажа на пресконференција Стојанче Ангелов, директор на Дирекцијата за заштита и спасување.
Предмалку добивме понуда од страна на Словенија да ни спрати помош тим војачи на 50 пожарникари со специјални возила и таква најава имаме и од Франција да ни спратат тим со сличен број на пожарникари со специјални возила за гаснење на шумски пожари.
Повторно во земјава истрага на судскиот вештак откри дека смртта на абориџанка во притвор можела да се спречи и дека смртта била под влијание на одлуката да се отстрани нејзиното новородено бебе при раѓање. Бебето на Хедер Калгарет било одземено од неа и било одбиено условното ослободување, а потоа лекари препишал висока доза на синтетички опијати, што довело до нејзината смрт во женскиот затвор Деймар Филис Фрост. Господица Калгарет замолила да биде условно ослободена околу 6 месеци пред незината смрт, пишувајќи писмо во кое изразува фрустрација, бидејќи еден од незините услови за условно ослободување бил да заврши програма што не била достапна во затворот. Викторискиот судски вештак Сара Геберт вели дека незиното починување можело да се спречи, откривајќи дека отстранувањето на незиното бебе било клучен момент во незиното целокупно влошување на здравјето и дека смртоносната доза на опијати што ја дал затворскиот лекар била несоодветна. Премиерот Антони Албанезе вели дека останува фокусиран на облажување на притисоците врз трошоците за живот, истакнувајќи го планираното намалување на цените на лековите што се издаваат на рецепт. Владата денеска воведува закон за намалување на ограничувањето на партиципацијата во програмата за фармацевски бенефиции од 31,6 долари на 25 долари. Со подршка од опозицијата се очекува законот брзо да се усвои, а промените треба да стапат на сила од 1 јануари 2020. Година. И во спортот, австралиската звезда во грбно пливање Кели Мекјун ќе се соочи со незиниот најголем ривал Реган Смит во финалето на 100 метри грбно на светското првенство во пливање во Сингапур. Мекјун, двократна олимписка шампионка, се квалификуваше како втора најбрза зад американката, која го држи актуелниот светски рекорд од 57,13 секунди, веднаш пред поранешниот рекорд на Мекјун од 57,33 секунди. Иако нивната битка ветува дека ќе биде врвен момент, Мекјун вели дека е фокусирана на уживање во надпреварот наместо на победа по секоја цена. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,55 евра, 0,65 американски долари и 34,07 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,89 македонски денари, а 1 евро за 60,93 македонски денари. Еве анакусо и временската прогноза за главните градови за утре: Перт, расчистување на облачноста, максимална 18 степени, Аделаид повремени врнежи 13, Мелбурн можни услови за дожд 13, повремени врнежи за Хобарт максимална 11 степени, врнежливо и за Камбера максимална 9, Сиднеј исто така дожд 15, Брисбен повремени врнежи 23, Дарвин делумно облачно 31 и Алис Спрингс утринска слана, а потоа претежно сончево максимална 18 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.